Orustan Trípoli er hafin eftir hraða framsókn líbískra uppreisnarmanna sem náði í dag herstöðnar í höfuðborgin á sitt vald. Bardar blossið hins vegar upp í sjálfari Trípoli í gærkvöldi. Skotrið og sprengingar heyrðust á í nokkrum hverfum borgarinnar þar sem hópar uppreisnarmanna börðust við stjórnarhermenn. Líbísk stjórnvöld sögði í dag að 376 hefðu fallið í bardum í höfuðborginni í nótt og í morgun að auki hefðum 1000 mann særst. Uppreisnarmenn eru margir hverjir orðnir bjartsýnir á að sigur sé í augsýn eftir margra mánaða baráttu.